რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გთავაზობთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში დაპირისპირება გამწვავდა ახალი შეთანხმების მიუხედავად. რუსეთმა უკრაინაში გააგზავნა მესამე, როგორც ის აცხადებს, ჰუმანიტარული კოლონა. აზერბაიჯანში საცირკველი ჩაეყარა ბუნებრივი აირის სამხრეთის ერეფანს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცხლად. აღმოსავლეთ უკრაინიდან ძალადობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა სულ რამდენიმე საათში, მას შემდეგ რაც წუხელ მინსკში მიაღწიეს ახალ შეთანხმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოსახებად. უკრაინის, რუსეთის, სეპარატისტებისა და ეუთოს სამომადგენლების მიერ ხელმოწერილი 9-პუნქტიანი გეგმით მისნათ ისახავენ 5 სექტემბრის ზავის შედეგად მიღწეული პროგრესის გამტკიცებას. ახალი პირობები მოიცავს დაპირისპირებული მხარეებისადმი მოთხოვნას 15 კილომეტრით უკან დახიონ ძიმე შეიარაღება, რის შედეგადაც 20 კილომეტრიანი ბუფერული ზონა შეიქმნება. ამასობაში უკრაინელმა სამხედროებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცეოს რაიონში მიამბოხეების ირიში შედეგად. იუწყებიან ასევე, რომ დონეცკში, უკრაინის უდიდეს ქალაქში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ, ძლიერი აფეთქებები მოხდა ტყვია წამლის საწარმოში. ადგილობრივი ოფიციალური პირის ივან პრიხოტკოს ინფორმაციით, აფეთქებები საარტილერიო ცეცხლმა გამოიწვია, მაგრამ ნათელი არ არის, რომელმა მხარემ დაიწყო სროლა. რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსეთმა უკრაინის ქალაქ დონეცკში გააგზავნა მესამე, როგორც რუსეთი უწოდებს, ჰუმანიტარული კოლონა. სამინისტროს პრესმდივნის ალექსანდრ ბიშევსკის თქმით, კოლონა უკვე ჩავიდა დონეცკში. საინფორმაციო სააგენტოები იტარტა სიდარია ნოვოსტი უწყებიან, რომ კოლონა შედგება 200-მდე სატვირთო მანქანისგან, რომლებითაც უკრაინაში გააგზავნეს სურსათი, გენერატორები, მედიკამენტები და სასმელი წყალი. რუსეთის პირველი ჰუმანიტარული კოლონა აგვისტოს მიწურულს შევიდა უკრაინის ტერიტორიაზე. კივი აცხადებს, რომ არ მიუცია რუსეთის მხარისთვის უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება, რის გამოც მოსკოვის სამნაბიჯს პირდაპირ ინტერვენციად მიიჩნევს. მეორე კოლონა 13 სექტემბერს შევიდა უკრაინაში. აზერბაიჯანში საცირკველი ჩაეყარა ბუნებრივი აირის სამხრეთის ერეფანს. ცერემონიაში, რომელიც მაპატიეთ სანგაჩლის ტერმინალზე გაიმართა, მონაწილეობა მიიღეს პროექტში მონაწილე ქვეყნების ლიდერებმა. შაჰდენისის პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამხრეთ კავკასიაზე გამავალი მილსადენის გაფართოება, რის შედეგადაც აზერბაიჯანიდან თურქეთის მიმართულებით წლიურად დამატებით 16 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მიწოდება განხორციელდება. ცერემონიაში მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაციაც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყარიბაშვილის ხელმძღვანელობით.
ეს არის ძალიან დიდი დღე, ვინაიდან საქართველო არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი და მთავარი მონაწილე. საქართველო, ის რაც მე დღეს განვაცხადე, რჩება სტაბილურ, საიმედო, ტრანზიტულ ქვეყნად და ეს ჩვენი ქვეყნის იქნება მნიშვნელოვანი იქნება გამომდინარე, რომ ეს მოიტანს ინვესტიციებს. ეს არის 45 მილიარდიანი პროექტი, აქედან დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება საქართველოში.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ცნობების სანახმად, საქართველოს ტრანზიტისთვის დარჩება მილსადენში გატარებული ბუნებრივი აირის 5%. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, სამშობლოში დაბრუნდა 59 თურქი, რომელიც ერაყში მძევლად ჰყავდა აყვანილი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. დავუთოღლუს დღევანდელი განცხადებით, გათავისუფლებული პირები თავს კარგად გრძნობენ. ისინი წელს ივნისში შეიპყრეს, როცა ექსტრემისტები შეიჭრნენ ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქალაქ მოსულში და კონტროლი დაამყარეს მოსულში თურქეთის საკონსულოსეც. დავუთოღლუს არ უსაუბრია მძევლების გათავისუფლებასთან და შრებულ გარემოებებზე, მაგრამ აღნიშნა, რომ ძევლების გამოშვებას მიაღწიეს დასვერვის უწყების საკუთარი მეთოდებით. ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია 21 სექტემბერს გამოაცხადებს სადაო საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგს, გაყალბებული ბიულეტენების დათვლის რამდენიმე კვირიანი პროცესის შემდეგ. არჩევნების საბოლოო შედეგის გამოცხადების თარიღი დღეს დაასახელა საარჩევნო კომისიის პრესმდივანმა მუჰამად ნურიმ. ამასობაში პრეზიდენტობის კანდიდატები აშრაფ ღანი და აბდულა აბდულა განაგრძობენ მოლაპარაკებას შეერთებული შტატების შუამავლობით მომზადებულ შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს მათ შორის უფლება გამოცდილების განაწილებას. პრეზიდენტობის კანდიდატების მოლაპარაკება რამდენიმე კვირაა გრძელდება. საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური ავღანეთში აპრილში, მეორე კი ივნისში ჩატარდა, მაგრამ მაინც ვერ დადგინდა გამარჯვებულის ფინალობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაქცევთ გადაცემას და ახლა გაგაცნოთ ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარს. დღეს ვისაუბრებთ გამოხმაურებაზე, შეფასებებზე, რომლებიც მოხვა საქართველოს პროკურატურის გადაწყვეტილებას ადაღა დაედოთ მიხელ სააკაშვილის და მისი ოჯახის წევრების ქონებას. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ საჭარიდან და შემოგთავაზებთ ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას. ამჯერად საგარეო ვაჭრობის ტენდენციებზე სასაუბროთ.
სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში გაზრდილია როგორც იმპორტის, ასევე ექსპორტის მოცულობა. იანვარ-აგვისტოს მონაცემების თანახმად იმპორტის მაჩვენებელი შეიცვალა 12%-ით, ხოლო ექსპორტის ზრდამ 13% შეადგინა.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ და შემოგთავაზებთ რუსულანოვან დისკუსიას თემაზე, რა გავლენას ახდენს რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებზე.
ეკონომიკა არმენი ოჩიმ ზავისემად ситуация экономической ситуации России.
Ясно одно, что Россия испытывает не только экономические трудности, но и на политическом фронте у России возникнут очень большие сложности.
Если цены будут падать на мировом рынке, это нас тоже будет касаться. То есть не только сам Россия будет проигрывать, мы тоже будем проигрывать. У нас в экспорте 92% это нефть, нефтепродукты и газ.
რუსულანოვან დისკუსიას ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამის მეორე ნაწილში მოისმენთ. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურამ ახალი სანქციები ამოქმედა ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის მიმართ. როგორც უკვე ვიუწყებოდით, ადაღა დაედო ბიუჯეტიდან თანხის გაფლანგვაში დადანაშაულებული ყოფილი პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის წევრების ქონებას. ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუაი საუბრებს იმაზე, თუ როგორ გამოეხმაურდნენ ნამნაბიჯს ქართველი და უცხოელი პოლიტიკოსები და რას ფიქრობენ იურისტები ამ საკითხზე.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი ოჯახის წევრების ქონება პროკურატურამ დააყადაღა. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ 29 აგვისტოს, ხოლო სააპელაციო სასამართლომ 3 სექტემბერს მიიღო. პროკურატურამ კი 19 სექტემბერს აღასრულა. როგორც პროკურატურა განმარტავს, დააყადაღების მიზეზი ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ წაყენებული ბრალდება. მას ბრალად ბიუჯეტის კუთვნილი 9 მილიონამდე ლარის გაფლანგვა ედება. პროკურატურის ვებგვერდზე ვკითხულობთ.
ფინაიდან ბრალდებული მიხეილ სააკაშვილი თავს არიდებს გამოძიებას, არსებობდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მოსალოდნელი პასუხისმგებლობისგან თავის აცილების მიზნით იგი გაასხვისებდა ან სხვაგვარად გადამალავდა მისი და მასთან დაკავშირებული პირების სახელზე რიცხულ ქონებას, რაც ხელ შეუშლიდა სახელმწიფოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას.
პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილის კუთვნილ ქონებასთან ერთად დააყადაღა მისი მეუღლის სანდრა რულოვსის ბებიის დედისა და შვილის საკუთრებაში არსებული ქონებაც. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო ინტერვიუში ამბობს, რომ ქონების დაყადაღება მხოლოდ მაშინ არის იურიდიულად გამართლებული, თუ კი არსებობს კავშირი ჩადენილ დანაშაულსა და დაყადაღებულ ქონებას შორის.
ქონების მითვისება გაფლანგვის მუხლია არსებობს თალკე, რომელიც წარმოდგენილია მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ მას ედავებიან არა მითვისებას, არამედ ქონების გაფლანგვას. ანუ არამიზნობრივ ხარჯვას ედავებიან. ქონებში თუკი ბრალდება, იქნებოდა ის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა საბიუჯეტო სახსრებით შეიძინა თქვათ კვარელში 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, ან თქვათ ამ თანხით შეიძინა მიხეილ სააკაშვილის ბებიამ ტოიოტა RAV4, აი მაგ შემთხვევაში ყადაღა იქნებოდა კანონიერი და გამართლებული.
მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ოჯახის წევრების ქონების დაყადაღებას 19 სექტემბერსვე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ტელეკომპანია იმედის ეთერში საუბრისას თქვა, რომ
სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ერთი კვირის წინ არის გაკეთებული ძაფრი განცხადება, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი მნიშვნელოვანწილად შეერთებული შტატების პოლიტიკურ დახმარებაზე. ერთი კვირის მერე დღეიდან პრემიერი ღარიბაშვილი მიდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დღეს ხდება დაყადაღება ქონების. მე გეტყვით, რომ პოლიტიკურად ეს ძალიან რთულად ჩანს. მე მინდოდა რომ უკეთესი ფონი ქონოდა ჩვენ დელეგაციას ვაშინგტონში.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 12 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ოპოზიციის წევრების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის გამო შეშფოთება გამოთქვა. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილის მერი ჰარპის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში პოლიტიკურ დევნაზე იყო საუბარი.
ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს ყველა ქართულ პროდემოკრატიულ და პროევროატლანტიკურ ძალას, რომ ბოლოდროინდელ მიღწევებზე დაფუძნებულ საერთო ინტერესებზე გაამახვილონ ყურადღება. შეშფოთებულები ვართ გამოძიებებითა და სისხლის სამართლის დევნით, რომელიც ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ გრძელდება, ასევე იმ რისკებით, რომელთა წინაშეც შესაძლოა ქართული დემოკრატია ამ პოლიტიზირებული დევნის გამო დადგეს.
ამ თემაზე კომენტარი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ბენ კარდინმაც გააკეთა. ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის საქართველოს ხელისუფლებას სიფრთხილეს ურჩევს.
ქვიხარია, რომ ქვეყანა მომავალი ევროპას დაუკავშირა. თუმცა პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ სისხლის სამართლებრივი ბრალდებები გამართლებელი სიგნალია. ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლება ძალიან ფრთხილი უნდა იყოს. მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციას აზრის თავისუფლად გამოთქმის საშუალება ჰქონდეს.
ლაშა ჩალაძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ამბობს, რომ მათი ორგანიზაცია ამ თემის იურიდიულ მხარეებს ჯერჯერობით სწავლობს. თუმცა კარგი იქნებოდა, ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ წაყენებული ბრალი უფრო დასაბუთებული ყოფილიყო.
პროკურატურას შესაძლებლობა გააჩნია, ანუ შუამდგომ მიმართოს სასამართლოს ქონებაზე ყადაღის დადების მოთხოვნით, თუ მაგალითად დადასტურებულად მიიჩნევა ის ფაქტი, რომ ეს ქონება, რომელზედაც პროკურატურა ითხოვს ყადაღის დადებას, არის დანაშაულებრივი გზით შეძენილი. ამ ეტაპზე რაც შემიძლია გითხრათ, ის ბრალდება, რაც ზოგადად ედება ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, ანუ ქონების, სახელმწიფო ქონების გაფანგვასთან დაკავშირებით, მე ვისურვებდი პირადად, რომ უფრო დასაბუთებული ყოფილიყო სასამართლოს განჩინებას.
მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე კი განმარტავს, რომ მას საქართველოში ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებისათვის შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმი აღარ დარჩა. ამიტომაც ფიქრობს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია. თქვენს ყურადღებას აჭარას მივაპყრობთ, რა პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოში მედია. მის შესახებ დღეს იმშელეს ბათუმში გამართულ მედია კონფერენციაზე. მასში მონაწილეობდნენ მედია საშუალებების სამომადგენლები, ჟურნალისტები, მედია ექსპერტები. ზოგ მათგანს ესაუბრა ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
თბილისში ორჯერ, ხოლო ბათუმში მესამე მედია კონფერენცია გამართა, სადაც რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებმა და ქართველმა ექსპერტებმა უკანასკნელი პერიოდის მედიის ტენდენციები და გამოწვევები შეაფასეს და სამომავლო გეგმებზეც იმსჯელეს. მედია კონფერენციის ორგანიზატორია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რომელმაც კონფერენცია ბათუმში ორგანიზაციის 20 წლის იუბილეს დაამთხვია. ახალი პოლიტიკური რეალობის გავლენა მედიაზე, სარედაქციო დამოუკიდებლობა, მაუწყებლის რეგულირება, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა და რეგიონალური მედიის პრობლემები და გამოწვევები. ამ თემებზე მსჯელობდნენ მედია კონფერენციის ფარგლებში შეკრებილი ჟურნალისტები და რეგიონალური მედიის წარმომადგენლები ქართულ ექსპერტებთან ერთად. ქართული მედიის მთავარ გამოწვევება ჟურნალისტური დამოუკიდებლობის, ასევე ფინანსური დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის საკითხების უზრუნველყოფა მიაჩნია ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ქეთევან ხუციშვილს. მისი თქმით, ბევრი გამოკვლევა მიუთითებს, რომ მედიის საერთო მდგომარეობა ზეწოლის თვალსაზრისით გაუმჯობესებულია. თუმცა
მედიას რა თქმა უნდა დღეს არა მარტო საქართველოსში ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს თელევიზიის მასშტაბით. ერთი ეს არის ტრადიციული მედიის გადარჩენა. მოხდება თუ არა ეს გადარჩენა ამისი განახლება ისე რომ თავი შეინარჩუნოს ახალ რეალობაში. რა თქმა უნდა სოციალური მედიის გამოწვევების პირისპირ. მეორე ეს არის ეთიკის პრობლემები, რომელიც ჯერ კიდევ ძალიან სერიოზულად დგას განსაკუთრებით ქართულ მედიაში და რომელზეც პასუხი ხშირად ადეკვატური არ არის. შემდეგი პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის ყოველმოცემულ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა. ხელისუფლებამაც უკეთ უნდა გაიაზროს, რომ მედიის მოვალეობა სწორედ მოდარაჯე ძაღლად ყოფნაა და მისი ყოველი კრიტიკა არ აღიქვას ესე მწავედ და ხანდახან არაადეკვატურად, როგორც ეს ხდება ხოლმე. ისე რომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ მიუხედავად სერიოზული განვითარების გზისა, ქართულ მედიას ძალიან პრობლემა აქვს ჯერ კიდევ დარჩენილი, მაგრამ ასევე პრობლემებია ქართულ საზოგადოებაში და ყოველმოსემულ ქართულ ხელისუფლებაში, რომ მათ უნდა კარგად ესმოდეთ მედიის როლი და არ წინდეთ მათგან კრიტიკა.
კონფერენციის მეორე ნაწილი ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესს, ამჟამად არსებულ მდგომარეობას და სამომავლო პერსპექტივებს შეეხო. როგორც კოალიცია მედია ადვოკატირებისათვის კოორდინატორი გიორგი კლდიაშვილი ამბობს, ქართული ელექტრონული მედიის წინაშე დღეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ვალდებულების შესრულება. გიორგი კლდიაშვილის სიტყვებით, საქართველოს აქვს ძალიან ცოტა დრო ამ ვალდებულების შესასრულებლად, რაც 2006 წელს ითავა ჟენევაში საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის წინაშე და რისთვისაც თითქმის არაფერი გაკეთებულა. თუ არ მოხდება დროულად ტექნიკური პრობლემების გადაწყვეტა და მთლიანად გამართვა როგორც ინფრასტრუქტურის, ასევე სამართლებრივი ბაზის, მოხდება ის, რომ გადაფარვი ზონები დაერღვევა და შეიძლება საქართველოში, განსაკუთრებით განაპირა რეგიონებში, ვერ გავრცელდეს ქართული სამაუწყებლო სიგნალი. ეს არის ძირითადი პრობლემა, რომელიც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას ახლავს თან და ჩვენ კიდევ ალბათ ყველაზე უფრო უკან ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის, განაცხადა გიორგი კლდიაშვილმა. კარგი ხარისხის კონტენტის შექმნა, ეს არის მთავარი გამოწვევა და სწორედ ამას უკავშირდება სხვა ყველაფერი, ამბობს ნათია კუპრაშვილი, რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე.
უშუალოდ ჩემს მოხსენებაში ვეცადე, რომ ყურადღება გამომახვილებინა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს იძლევა შესაძლებლობას არამხოლოდ მაუწყებლობისთვის, არამედ ყველა მედია საშუალებისთვის, რაც კი არსებობს ქვეყანაში. შესაბამისად, აქ ყურადღება გამახვილდა რამდენიმე რისკ ფაქტორზე, ოღონდ ეხლა მხოლოდ რამდენიმე ძირითადს ვახსენებ თქვენთან ინტერვიუში. ეს არის კონტენტის პრობლემა, კონტენტის წარმოების, შინაარსის წარმოების პრობლემა და ეს გახლავთ ფული, რომელიც ერთმანეთს უკავშირდება პრინციპში. ძალიან ცოტაა ბაზარზე თანხა ფული, პატიოსანი ფული სარეკლამო, რომელიც შექმნიდა კარგ კონტენტს, იმიტომ რომ სხვა არაპატიოსანი ფულით კარგი კონტენტი არ იქნება. შესაბამისად, თუ არა გაქვს კარგი ხარისხის, როგორც შინაარსობრივად, ისე ტექნიკურად კარგი ხარისხის კონტენტი, რეალურად ვერ გატახვალ ციფრულ მაუწყებლობაზე, იმიტომ რომ ციფრული სიგნალი ან გაქვს კარგი შინაარსით, ან არ აქვს და მორჩა. ეს არანა ანალოგური, რომელიც შეგვიძლია დავიჭიროთ თქვენ რამე მავთულ ხალხით, რომელიც მიერთებულია ტელევიზორთან და ეს არ არის შინაარსი, რომელიც შეიძლება მხოლოდ ესეთი მონოლოგური ფორმით გაკეთებული ტელევიზიით გადაიცეთ. ეს არის შინაარსი, რომელიც უნდა შესთავაზოს დიალოგი აუდიტორიას, ეს არის შინაარსი, რომელიც უნდა დაინტერესოს აუდიტორია და მივიდეს უშუალოდ აუდიტორიამდე. ამის ნაკლებობაა დღეს მედიაში, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი გამოწვევა, რაც ჩვენ გვაქვს ციფრულ მაუწყებლობასთან დაკავშირებით.
გამოცდილების გაზიარება თხოვეს მედია კონფერენციაზე მარინა ვაშაკმაძეს, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელს. მან აღნიშნა თავის გამოსვლაში, რომ ზოგადად საერთაშორისო მედიას არსებული გამოწვევები აიძულებს იყოს უფრო კრეატიული და თავისი თავი სხვადასხვა სივრცეში გამოავლინოს. არ ჩამორჩეს დროს, იმიტომ რომ მთავარი კონკურენტი დღეს არა მედია ორგანიზაციები, არამედ სწორედ დრო და ტექნოლოგიებია, აღნიშნა მარინა ვაშაკმაძე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
განვიხილოთ მაუწყებლობას ახლა კულტურული ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2014 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ფრუნვამ თითქმის 7.5 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეს კი წინა წლის 12 აპატიეთ, ეს კი 12%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. რა ცვლილებების შედეგად გაიზარდა საქართველოს საგარეო ვაჭრობა? და რა გავლენას ახდენს მასზე უკრაინის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. ამის შესახებ ფისაუბრებს ჩვენი კოლეგა კახამ ჭეთლიძე.
სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში გაზრდილია როგორც იმპორტის, ასევე ექსპორტის მოცულობა. იანვარ-აგვისტოს მონაცემების თანახმად იმპორტის მაჩვენებელი შეიცვალა 12%-ით, ხოლო ექსპორტის ზრდა 13%-ში შეადგინა. საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ზრდის მთავარ ფაქტორებზე ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი რამაზ გერლიანი საუბრობს.
ქიდესი ბაზრის კოსკარები გაიყო მიმდინარეთას ჩვენი პროდუქციისთვის უპირველეს ყოვლის ამ თავარი ეს არის კონკრეტულად კი საუბარი არის ამ შემთხვევაში რუსეთის ბაზარზე თუმცა მე რამდენადაც ვთვითი ეს მაჩვენებელი გასულ წელთან მიმართებაში ამდენ გაზრდილი ვინაიდან გასულ წელს მაინც და მაინც დიდად კარგი მაჩვენებლები არ იყო აქედან გამომდინარე ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი ჩანს და საკვირველია საერთო ჯამში ეს იზრდება და ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ფაქტორი ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩავთვალოთ რომ იყოს ის ფაქტორი რომ რუსეთში მათ შორის ალკოჰოლიანი საცმელები და სხვადასხვა პროდუქტები უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობით გავიდა
რამაზ გერლიანის მიერ ნახსენები რუსეთის ბაზრის გახსნის შედეგად ეს ქვეყანა საქართველოს ექსპორტისთვის მნიშვნელობით მესამე ბაზრად იქცა აზერბაიჯანისა და სომხეთის შემდეგ. რუსეთმა გაუსწრო თურქეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და უკრაინას. ამ უკანასკნელის გარშემო განვითარებული მოვლენების შედეგად უკრაინის მზარდმა როლმა საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის შესუსტება განიცადა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პირველი შვიდი თვის მონაცემების მიხედვით უკრაინიდან იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა შემცირდა. ეკონომიკის ექსპერტის რამაზ გერლიანის აზრით, უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები უარყოფით გავლენას ახდენს სავაჭრო ბრუნვაზე.
რასაკვირველია, როდესაც დესტაბილიზაცია ქვეყანაში, როდესაც საომარი მოქმედება ფაქტიურად მისი ესე ვთქვა ტერიტორიის ნაწილი რეალურად ჩამორთმეულია თუ ოკუპირებული რაც შეგვიძლია დავარქვათ, ანუ ბლოკირებულია ფაქტიურად ეს ტერიტორიები ამ შემთხვევაში შეგვიმცირდება შესაბამის ქვეყანასთან სავაჭრო ბრუნვა. რეალურად უკრაინის მოვლენები საბოლოოდ საქართველოსთან მიმართებაში აისახება შემცირებაში სავაჭრო ესე ვთქვა ურთიერთობის და უკრაინა რასაკვირველია სავაჭრო პარტნიორებს შორის ალბათ გადაინაცვლებს ესე ვთქვა უფრო ბოლო რიგებში ჩვენ გვაქვს ბოლო შესაბამისი ტენდენციები სადაც უკვე რეალურად მანამდე უკრაინა მესამე ქვეყანა იყო თუ არ ვცდები სავაჭრო ურთიერთობებში დღეს უკვე ის სავარაუდოდ იქნება მეხუთე ან მეექვსე
უკრაინის სავაჭრო ურთიერთობების კლების ფონზე საქართველოში იზრდება რუსეთის სავაჭრო ეკონომიკური როლი. მაშინ როდესაც დასავლეთის სახელმწიფოები სწორედ ეკონომიკური სანქციების გამკაცრების ინიციატივით გამოდიან. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისი ამ პროცესებიდან განზედგას, არსებობს მოსაზრება, რომ სანქციების შედეგები საქართველოს ეკონომიკაზე გავლენას მაინც იქონიებს. კერძოდ საუბარია ფულად იგზავნილების შემცირების შესაძლებლობაზე. იმ შემთხვევაში თუ რუსეთისთვის საბანკო ტრანზაქციების სისტემა სვიფტი დაიხურება. ასეთ ვარაუდებს გამოეხმაურა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე.
საქართველოს მოსახლეობა ამით არ დაზარალდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის შესაძლო სანქციის ამოქმედების შემთხვევაში იქნება სერიოზული პარტმა რუსული საბანკო სისტემისთვის. საქართველოში მოქმედებს 10-ზე მეტი სწრაფი ფულადი გზავნილის განახორციელებელი პირი, რომელსაც შეუძლია გზავნილების განახორციელება რუსული საბანკო სისტემის გვერდის ავლით. ესაც შეეხება მოსახლეობას, ვინც გზავნილებზეა მეტნაკლებად დამოკიდებული. ხოლო ბიზნესის დამოკიდებულება ძალიანაც რუსულ ეკონომიკაზე გვახსოვს ჩვენ 2006 წლის ემბარგოს შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის დამოკიდებულება რუსეთზე არის პრაქტიკულად მინიმალური და შესაბამისად შემიძლია კიდევ ერთხელ გავამეორო რომ ჩვენ მოსახლეობა შეუძლია ამ საკითხთან დაკავშირებით დანერგილებას.
გიორგი ქადაგიძის ამარგუმენტებს ეკონომისტების ნაწილი არ ეთანხმება. მათ შორის არის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე. მისი აზრით, რუსეთის სვიფტის სისტემიდან გათიშვა საქართველოში ფულად გზავნილებს გააძვირებს. რუსეთიდან ფულის გადმორიცხვის გართულებაზე საუბრობს ეკონომისტი რამაზ გერლიანიც.
რეალურად ფულად გზავნილები ამ შემთხვევაში შემცირდება, იმიტომ რომ შესაბამის სისტემას ეკარგება სანდოვების რაღაც კოეფიციენტი და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ლოგიკურად უნდა შემცირდეს. ვინაიდან რუსეთის ამ შემთხვევაში ზიფტის სისტემიდან გათიშვა, მის სისტემას უკარგავს გარკვეულ სანდოვებას და შესაბამისად ალბათ რიგი ესე ვთქვა ეკონომიკური სუბიექტები არის სარგებლებენ ან ამჯობინებენ სხვა ესე ვთქვა სისტემით სარგებლობას.
ფულადი გზავნილების გარდა რუსეთის ქმედებები მიმართული უკრაინის წინააღმდეგ და მათზე მსოფლიოს რეაქცია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადზე. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად მეორე კვარტალში უცხოურმა ინვესტიციებმა მხოლოდ 151 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეკონომიკის ექსპერტის რამაზ გერლიანის კომენტარი.
ნებისმიერ მიერ ჩვენ მეზობლის ან ნებისმიერ პოსტკომუნისტური სივრცის ქვეყანაში ანალოგიურ მოხდეს, ეს უკვე ტენდენცია ცდელდება სხვა ქვეყნებზე და შესაბამისად უკვე ინვესტორებისთვის საქართველო მათ შორის წარმოადგენს გარკვეულ რისკის მატარებას. ის და აქედან გამომდინარე იკვალებენ სწორედ ინვესტორები თავს და შესაბამისად ბოლო კვარტალში გვაქვს ძალიან მცირე უცნაურად მოგვეჩენება, მაგრამ საკმაოდ არასახარბიელო ტენდენცია იკვეთება.
რამაზ გერლიანის მიერ ნახსენები არასახარბიელო სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად ეკონომისტების დიდი ნაწილი მთავრობას უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას, გადასახადების შემცირებას და სხვა ეკონომიკური ცვლილებების განხორციელებას ურჩევს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვას. ის დღეს რამდენიმე თემაზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს მოიცავს. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ ბრიტანელი ჰუმანიტარული მუშაკი დევიდ ჰაინსი მოკლა, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერონმა კვირა სამი ექსტრემისტული გაერთიანების განადგურების პირობა დადო. ჟურნალისტები წერდნენ, დასავლეთმა თავი უნდა აარიდოს პროვოცირებულის როლში ყოფნას და ნაჩქარევი ნაბიჯებით სამაგიეროს გადახდასო. ბრიტანეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა გარდიანი 14 სექტემბრის ნომერში დადებითად გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ მხისიერი სამხედრო საპასუხო დარტყმა არ იქნება. ციტატა: ბატონი ჰაინსის შემოწუნებელი მკვლელობის მიუხედავად ამ ეტაპზე ბრიტანეთის მხრიდან სამხრივი სამხედრო პასუხი მხოლოდ ის არ იქნებოდა, რაც ისლამურ სახელმწიფოს სურს. ამასთან ერთად ეს იქნებოდა თავზე ხელაღებულად ნაადრევი ქმედება ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი იმ სტრატეგიის კონტექსტში, რომელსაც გასულ კვირაში პრეზიდენტმა ობამა მისაუბრა. ეს ნეგატიური თვალსაზრისით გაძლიერებდა ძველ იმპერიულ სტერეოტიპს. გაერთიანებულ სამეფოს აქვს მატერიალური შესაძლებლობა პასუხი გასცეს ამგვარ თავზარ დამცემ საერთაშორისო მოვლენას, მაგრამ ამავე დროს მას მორალური და პოლიტიკური შესაძლებლობაც ესაჭიროება. ციტატის დასასრული. სამშაბათს უკრაინისა და ევროკავშირის პარლამენტებმა მოახდინეს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება, თუმცა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მისი ნაწილი ძალაში 2015 წლის ბოლომდე არ შევა. ამასთან უკრაინის პარლამენტმა აღმოსავლეთ უკრაინისათვის უფრო მეტი ავტონომიის მინიჭების შესახებ მიიღო კანონი. ჟურნალისტები აკრიტიკებდნენ რუსეთთან მიმართებით დაშვებულ კომპრომისებს და წერდნენ ბევრ წინაღობაზე, რომლებიც უკრაინას დასავლეთისაკენ გზაზე ხვდება. ავსტრიაში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალურ გამოცემა სტანდარტში ცნობილ ისტორიკოსი თიმოთი გარტონ ეში 16 სექტემბერს წერდა. ციტატა: ახლა როცა ევროპისა და უკრაინის პარლამენტებმა ერთდროულად მოახდინეს ევროკავშირ უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება, ევროკავშირი უკრაინას უნდა დაეხმაროს გამართულ სახელმწიფოდ ქცევაში. უკრაინის საზოგადოების რუსულენოვან ნაწილზე გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით ევროკავშირის ყველაზე ეფექტიანი ნაბიჯი იქნებოდა უკრაინელთა უმრავლესობისათვის უვიზო რეჟიმის შემოღება. პოსტკომუნისტური აღმოსავლეთ ევროპის მთელი გამოცდილება მოწმობს, რომ ყველაზე სწრაფად სწორედ ეს ნაბიჯი ცვლის შეხედულებებს. თუმცა ეს ხადია ძალიან დიდი სათხოვარია იმიგრაციული პროცესებით დაღლილი დასავლეთ ევროპისათვის. ამგვარი მნიშვნელოვანი წამახალისებელი ზომების სანაცვლოდ უკრაინელები სერიოზულად უნდა მოეკიდონ თავიანთი სახელმწიფოს რეფორმირებას. ეს უწინარესად ნიშნავს იმ გროტესკულ კორუფციასთან ბრძოლას, რომელიც ასეა მოდებული პოსტსაბჭოთა უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებას. ეს უნდა შეიცვალოს. კვირის ბოლოს ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში შოტლანდიის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი მოექცა. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, რომ რეფერენდუმში დამოუკიდებლობის მომხრეთა გამარჯვება შოტლანდიელებს და დანარჩენ ევროპას უფრო მეტ არასტაბილურობას მოუტანდა. სხვები კი დადებითად აფასებდნენ რეფერენდუმის მიღმა მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესს. პარასკევს ცნობილი გახდა, რომ შოტლანდიელებმა გაერთიანებული სამეფოსაგან გამოყოფას უფრო მკაფიოდ უთხრეს უარი, ვიდრე ნავარაუდები იყო. 55%-ზე მეტ მოუპასუხა არა შეკითხვას უნდა გახდეს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი ქვეყანა. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ამის მიუხედავად გაერთიანებული სამეფო ახალი დასაწყისის წინაშეა და ამავე დროს ლონდონს აქებდნენ შოტლანდიელ სეპარატისტებთან ურთიერთობაში გამოვნელი ღიაობისათვის. პორტუგალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული გამოცემა დიარიო და ნოტიციასი 19 სექტემბრის ნომერში წერდა ორივე მხარე ნამდვილი ჯენტლმენივით მოიქცაო. ციტატა: ცივილიზებული ფორმა, რომლითაც ისტორიაში ერთ-ერთმა ყველაზე წარმატებულმა პოლიტიკურმა პროექტმა თავისი საფუძვლების ეჭქვეშ დაყენება დაუშვა, ნამდვილად ქების ღირსია. ძალიან ძლიერი ნაციონალისტური ბანაკის მიუხედავად წინასწარვე გარკვევით ითქვა, რომ არას მომხრეთა გამარჯვების შემთხვევაში ახალი რეფერენდუმი სუმცირე ერთი თაობის ცხოვრების განმავლობაში აღარ გაიმართებოდა. გაერთიანებული სამეფო შოტლანდიელებს ბევრ ამეს უმადლის. მისმა გამომგონებლებმა წული შეიტანეს ინდუსტრიულ რევოლუციაში, მისმა სამხედროებმა ბრიტანეთის იმპერიის მშენებლობას გაუწიეს დახმარება. შოტლანდიელებს სანაცვლოდ კარგად ეპყრობოდნენ. მათი ცხოვრების სტანდარტი მაღალია და კამერონამდე ორი პრემიერ-მინისტრი ბრაუნი და ბლერი შოტლანდიელი იყო. ყველას, ვინც რეფერენდუმის პროცესს თვალი ადევნა, შეუძლია მნიშვნელოვანი დასკვნები გააკეთოს და ეს ასეც უნდა მოხდეს. წერდა პორტუგალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული გამოცემა დიარიო და ნოტაციასი 19 სექტემბრის ნომერში.
ქონმა ისმინა უცხოეთის პრესის ხოლგროული მიმოხილვა, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:30 სრულდება. ახალი ამბების გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. აღმოსავლეთ უკრაინიდან ძალადობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა სულ რამდენიმე საათში, მას შემდეგ რაც წუხელ მინსკში მიაღწიეს ახალ შეთანხმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოსახებად. რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსეთმა უკრაინის ქალაქ დონეცკში გააგზავნა მესამე, როგორც რუსეთი უწოდებს, ჰუმანიტარული კოლონა. აზერბაიჯანში საცირკველი ჩაეყარა ბუნებრივი აირის სამხრეთის ერეფას. შახდენისის პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამხრეთ კავკასიაზე გამავალი მილსადენის გაფართოება, რის შედეგადაც აზერბაიჯანიდან თურქეთის მიმართულებით წლიურად დაამატებით 16 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მიწოდება განხორციელდება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით სამშობლოში დაბრუნდა 59 თურქი, რომელიც ერაყში მძევლად ყავდა აყვანილი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლებმა დაიწყეს მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი ირანის ბირთვულ პროგრამაზე უთანხმოების მოსაგვარებლად. ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია 21 სექტემბერს გამოაცხადებს სადაო საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგს გაყალბებული ბიულეტენების დათვლის რამდენიმე კვირიანი პროცესის შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივათექით. დღეს გთავაზობთ რუსულოვან დისკუსიას, რომლის თემასა და მონაწილეებსაც დემის პოლანდოვი წარმოგიდგენთ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев, из Еревана Ваан Хачатрян, экономист, и из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили. Я приветствую вас в нашей программе. В сегодняшнем нашем кавказском перекрестке мы обсудим санкции против России, ослабление рубля и другие последствия для российской экономики, а также сокращение цен на нефть и влияние всех этих факторов на страны Южного Кавказа. Я понимаю, что тема очень обширная, и ее можно очень долго обсуждать, поэтому я как-то своими вопросами попытаюсь ее уже конкретно сузить. Мой первый вопрос в Баку. Октай Алиевич, скажите, как вы вообще оцениваете эффективность западных санкций против России? Насколько серьезно можно говорить о том, что экономике России нанесен существенный удар?
Ну, по имеющейся информации уже видно, что ту цель, которую ставили перед собой европейские страны, Евросоюз и США, в определенной степени, даже я бы сказал, в большей степени достигнуто. То есть не полностью, но достигнуто. То есть российская экономика, уже видно, что на грани рецессии, не говоря уже о финансовой системе, тоже там большие очень проблемы. Поэтому, если так коротко очень сказать, конечно, Россия сейчас переживает очень сложный период своего развития.
А какова роль в этом падения цен на нефть? И вообще, как вы считаете, падение цен на нефть – это какая-то скоординированная атака Запада или просто случайность? Путину впервые за много лет не повезло?
Мой возраст позволяет делать такие выводы в том смысле, что в 70-е годы точно такая ситуация была, когда Запад поставил цель как-то уничтожить, можно сказать, Советский Союз. И тогда просто элементарно, поскольку это сырьевая страна была, и тогда было очень много, почти 30% бюджета они тратили на вооружение. И в результате цены, значит, договорились в Саудовской Аравии и другие страны ОПЕК, ну, во главе, конечно, с Соединенными Штатами, и цены упали на 7-8 долларов за баррель. Вот сегодня вот этот процесс напоминает мне тот процесс. Но пока еще рано говорить, что это действительно будет в дальнейшем тоже падать до такой степени, что будет вот прямо вот так же и развалится Россия.
Спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Ван Хачатрян. Ван, а как вы считаете, насколько действительно существенно повлияли санкции Запада против России, и насколько долговременен будет этот эффект влияния на Россию?
Вообще-то, начиная вот именно насколько долговременно будет, по крайней мере, еще до 2016 года ситуация так будет продолжаться. Это не только мое личное мнение, это экспертные оценки и российских, и западных специалистов, которые, в принципе, я согласен с этим мнением. Вообще-то, говоря о санкциях, надо помнить еще ситуацию экономики и России в 2013 году. Проблемы начались еще в 2013 году, это ясно было. И если вспомните еще отставку Кудрина, когда проблема была с тем, как расходовать бюджет, и победила та линия, которая... Решение было так, что должны затраты увеличиться на социальные нужды и на военные нужды. С этого и начались проблемы российской экономики. И сейчас, тем более, после таких санкций, жестких санкций, которые принимаются со стороны Запада, проблемы еще будут еще обостряться. Если смотреть сейчас, что творится в России, в экономике России, тем более в финансовом секторе, вообще это уже непредсказуемо, что будет дальше.
Сегодня обсуждался бюджет России. Что вы имеете в виду? Да, давайте какие-то конкретные параметры.
Я имею в виду, что будет большие проблемы с бюджетом, обеспечением бюджета, будет большие проблемы в банковском секторе, нехватка финансовых ресурсов, это уже всем ясно. То же самое будет с нефтеперерабатывающим, вообще нефтяном секторе, нефтегазовом секторе, всеми большими фирмами, которые работают в этом секторе. Я имею в виду, например, проблемы Роснефти, которому нужна 1,5 триллиона рублей на следующий год, и он, вот Роснефть вынужден обращаться к государству, чтобы государство обеспечило ему эти деньги. Говоря еще о повышении цен, которые сейчас происходят уже больше 8%, а продовольственные цены уже больше 10% увеличиваются. То же самое о доходах частных лиц. У них уменьшаются доходы, имея в виду и нестабильная ситуация в валютном рынке. То, что происходит сейчас в экономике России, говорит о том, что начинает сейчас нам самые наихудшие времена еще в будущем. Говоря о рецессии, и на следующий год, в 2015 году тоже, вот вчерашние оценки говорят, что он будет 0%. Сегодня Министерство экономического развития говорит России, что в этом году будет 0,1, то 0,2. Те ресурсы, которые намечались получить из Запада, финансовые ресурсы и государства, и частные фирмы, этих ресурсов они не получат. Тем более, что эти ресурсы должны были быть долгосрочными. Россия должна закрыть, вот частные фирмы должны закрыть около 130 миллиардов долларов долга, которые у них есть. Но этих денег пока нигде не видно, где они эти деньги возьмут. То есть проблемы еще обостряются, если, конечно, не будет политического решения между отношениями между Россией и Западом. То же самое касается и решения проблем Украины.
Спасибо большое, Ван. Давайте спросим политолога, который у нас присутствует в нашей программе в качестве эксперта, Каха Гугулашвили. Батону Каха, как вы считаете, вообще вот этот политический кризис между Западом и Россией, естественно, на почве Украины, насколько долговременен он будет? Я думаю, сейчас экономистов это очень серьезно интересует, потому что от этого зависит, как долго будут действовать эти санкции в отношении России.
Да, политический кризис, по-видимому, сохранится надолго, потому что он не связан только вторжением России в восточные и юго-восточные регионы Украины, но он еще связан с вопросом Крыма. Вопрос Крыма как-то на некоторое время как будто бы немножко забыли, но на самом деле просто сейчас решаются самые важные проблемы. Это проблемы мира, проблемы гибели людей, военного столкновения и так далее. Но эти проблемы, я думаю, можно будет решить, прийти к какому-то политическому консенсусу по вопросам Юго-Восточной Украины. Но что касается Крыма, тут решения однозначно практически не видно. Если бы даже Путин захотел решить эту проблему и вернуть Крым, то это невозможно в силу того, что вся вот российская политика внутренняя теперь построена вот на этой победоносном присоединении Крыма. И резерва в этом отношении, то есть возможности маневра в этом отношении практически не осталось. Думаю, что кроме того, что вот существует вопрос Украины, между Западом и Россией существуют фундаментальные различия, которые нарастали все это время. И теперь они достигли какой-то такой точки, когда практически не видно выхода из этого. То есть эти фундаментальные различия касаются вообще архитектуры безопасности в Европе. Это касается вопроса ценностей, вопроса развития свободы и независимости соседей России, всех, не только Украины, но и других государств. Это вопрос распространения европейских ценностей и европейской интеграции, которая наступает на Восток, и Россия это воспринимает как какой-то удар по ее интересам, который надо остановить любой ценой. То есть вот эта ситуация, я думаю, она не даст возможности урегулировать все эти отношения, напряжение между Россией и Западом еще в течение долгого времени. Чем все это закончится, очень трудно предположить. Но ясно одно, что Россия испытывает не только вот эти экономические трудности, но и на политическом фронте у России возникнут очень большие сложности. Последние выборы показали, во-первых, очень маленькую явку населения на выборы, а во-вторых, то, что, в принципе, однопартийная система, которая формируется в России, она углубит внутренний кризис, безусловно. Эйфория пройдет, и в конечном счете вот этот тоталитарный режим, который складывается в России, он действительно начнет надоедать людям. Я думаю, что именно через это, вот через изменение вот внутрироссийской политики, которое должно идти снизу, потому что сверху нет никакого желания, потому что олигархические круги очень хорошо чувствуют в России себя, они полностью связаны с государством, с государственными институтами. Я думаю, что снизу в России какое-нибудь давление возникнет, обязательно возникнет, и вот это давление изменит и политическую ситуацию. Вот когда политическая ситуация в России изменится, конечно же, трудно предположить точно, когда это произойдет. Я думаю, появятся именно предпосылки для настоящей нормализации отношений между Западом и Россией.
Спасибо большое. Что ж, пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Баку. Октаю Хагвердиеву. Октай Алиевич, я бы хотел все-таки поговорить о кризисе в России, как он влияет на страны Южного Кавказа. Понятно, что Россия крупный такой экономический субъект в регионе, и от нее наверняка многое зависит, но, наверное, в меньшей степени зависит скорее Грузия, которая недавно совсем возобновила отношения экономические с Россией, но вот, например, для Азербайджана, насколько важны вот эти процессы в экономике России?
Ну, конечно, то, что происходит сегодня в России, эти санкции и так далее, они, конечно, хотя бы косвенно затрагивают и нас. Но если говорить конкретно, то как бы это ни звучало немножко не совсем корректно, мы даже от этих санкций немного выиграли. В том плане, что мы резко увеличили экспорт овощей, фруктов, консервированных овощей, фруктов, картофеля. То, чего мы давно мечтали это сделать, потому что у нас всегда было перепроизводство примерно где-то на 400 тысяч тонн. Вот этих всех.
То есть не только Белоруссия и Казахстан, да, от этого выиграли.
Да. Значит, но мы потеряли в одном только. Мы потеряли наш, значит, нефтяной фонд, определенный процент ценных бумаг внешнеторгового банка России. Вот этого банка купила где-то 2 года тому назад, приобрела. И, конечно, сейчас там этот банк тоже попал в этот список санкций. И, конечно, все, что там будет происходить, будет, конечно, мы тоже будем терять. Но я вам должен сказать, что мы следим это строго, вот каждый день буквально следим. Пока что, что очень парадоксально, пока что на бирже ценные бумаги ВТБ почему-то не падают. То есть мы пока еще ничего не проигрываем. Ну, наверное, дальше это произойдет обязательно. Поэтому, конечно, если это случится, то есть вот это единственное, что на нас может влиять, вот это два фактора. Где-то мы выиграем, где-то можем чуть проиграть. Но в то же время, если так смотреть динамику, даже по этому первому полугодию, у нас растет внешнеторговый оборот с Россией. Ну, прошлый год мы закончили более 3 миллиардов, в этом году тоже, наверное, столько же будет. Поэтому, так сказать, пока что то, что происходит негативного в экономике и финансовой системе России, пока что на нас такого прямого влияния мы не ощущаем. Может быть, я как экономист, как аналитик, я вижу, что нас что-то ожидает. Знаете что? Не то, что там цены на нефть будут падать, там мышцы будут... Дело в том, что если цены будут падать на мировом рынке, это нас тоже будет касаться. То есть не только там Россия будет проигрывать, мы тоже будем проигрывать. У нас в экспорте 92% это нефть, нефтепродукты и газ. То есть у нас формируется бюджет практически за счет этого сектора. Правда, мы уже 4 года мы осуществляем большую очень программу развития ненефтяного сектора. Уже мы получаем, то есть удельный вес ненефтяного сектора уже дошло почти до 50%. То есть какую-то работу мы ведем, чтобы уменьшить зависимость от этого сектора. Но тем не менее, пока этот сектор, как говорится, играет решающую роль у нас. Поэтому эти санкции, особенно если они будут еще направлены в сторону нефтяного сектора, конечно, они напрямую будут уже нас тоже касаться, потому что мы сырьевая республика пока, мы туда продаем свою нефть. И газ.
Ну, да, это Корея. Ну, с другой стороны, если санкции будут касаться нефтяного сектора, это, конечно, очень серьезные санкции.
Для России это особенно.
В адрес России, Азербайджан и тут может в некоторых случаях.
Если выиграть. Можно, я две цифры скажу, чтобы было ясно. Да вот Россия огромная страна. Неисчерпаемое богатство у нее есть. Любые подземные, надземные и так далее. И вот эта страна имеет золото-валютные резервы 486 миллиардов долларов. Мы, вот Азербайджан, да, 52 миллиарда имеем всего. И когда на душу населения делишь, у нас получается 7800 на душу населения золотовалютной резервы, а у них 3500. То есть я хочу сказать, что с таким огромным потенциалом страна, она пока что не может, так сказать, очень динамично развиваться. Всегда там существуют какие-то проблемы. Причем это все, как говорится, экономика России вообще, если коротко, я стала заложником политики российского руководства. Вот поэтому все беды у них вот получаются. Им это и Крым нужен был, это всякие вот эти дела. Вот. У них внутри столько самих проблем, занялись бы этим своими проблемами, были бы цветущей страной, все с завистью смотрели бы и хотели бы именно быть с Россией. Но сейчас он практически из соседей своих, я уже не говорю о Западе, все страны, как говорится, стали на дыбы, и получился в результате вот то, что получилось.
Спасибо, Октай Алиевич. Ну, не все страны стали на дыбы, по крайней мере, сейчас мы послушаем.
Ну, я не говорю о Никарагуа, там, о Кубе, я не говорю.
Армения, конечно, находится в тесной связке с Россией.
А Армения больше всего будет страдать.
В плане, я думаю, Ван более серьезное влияние оказывает на Армению экономика России.
Да, да.
Как вы оцениваете последствия вот этого кризиса российского для армянской экономики?
Уже чувствуется это в отрицательном смысле, потому что вы правы. Экономика Армении очень зависима от ситуации, экономической ситуации России. Хотя бы взять телекоммуникацию, энергетику, банковский сектор и плюс к этому трансферы, которые получают частные лица, посылают из России в Армению. А трансферы – это, можно сказать, даже отдельная отрасль для всей экономики Армении, учитывая, что официально через Центральный банк в прошлом году получили жители, живущие в Армении, около 2 миллиардов долларов, из них 90% из России. А неофициально это сопоставимо с бюджетом около 3 миллиардов. То есть это, можно сказать, отдельная отрасль для всей экономики Армении. А сейчас уже по статистическим данным, уже уменьшение 10% за 7 месяцев. В дальнейшем это будет еще ухудшаться, ситуация в этом смысле, потому что понятно, что...
Да, ситуация
ухудшается. Да, то же самое было в 2008 году. Одинаковое повторение, когда ситуация в российской экономике ухудшается, вот трансферы уменьшаются. Вторая проблема, это касается уже инвестиций, которые надеялись и при составлении бюджета 2014 года, вот разговоры шли, что российский капитал будет внедряться и в телекоммуникации, и в энергетику. Но, к сожалению, до сих пор этих инвестиций нет и, наверное, не будет. То есть дополнительные стимулы для развития экономики Армении есть, новые рабочие места и так далее, об этом уже надо забывать. То есть это тоже прямое воздействие на экономику Армении. Третья банковская сфера тоже. Российский банковский сектор представлен ВТБ и Арексимбанк, это Газпромбанк дочерняя, или вернее не дочерняя, а просто Арексимбанк, это название Газпромбанка России в Армении. У них тоже проблемы возникли, как и в России, то есть дополнительные инвестиции в Армению именно через эти банки тоже неосуществимо. То есть ситуация экономики России, это отрицательно будет воздействовать на экономику Армении. Я еще на одну вещь хочу уделять внимание, потому что мой коллега в Азербайджане говорит, что вот именно ситуация с санкциями помогла сельскохозяйственным фермерам Азербайджана увеличить экспорт. Но, к сожалению, это тоже не аргумент, потому что то после того, как по рубль отношение, вот, вернее, к доллару крепился по сравнению с рублем последние 2-3 дня, вот это плюсы уже стали минусами. То есть те, которые импортировали вот свою продукцию, сельскохозяйственную продукцию в Россию, они вместо ожидаемых прибыли, наверное, сейчас, я не знаю, не дай бог, но по всем экономическим категориям они получат минусы. То же самое, об этом говорили очень много в Армении, что эта ситуация, сейчас посмотрите, возможность, давайте будем экспортировать в Россию. А что, проблем никогда не было. И для Азербайджана тоже, для всех стран, которые считались странами СНГ. Мы имели возможность, у нас был договор открытой торговли, свободной торговли, вернее. И никто нас не останавливал. Мы могли свободно вот именно свои места занимать в экономике России. Но, к сожалению, этим не использовались армянские вот бизнесмены и армянское государство ничего не сделало для того, чтобы мы могли свою нишу занимать в экономике России. А сейчас, тем более, это очень трудно делать. Хотя и видно, что открыто это место. Западных импортеров нет в России, но, с другой стороны, это очень трудно, потому что, я говорю, проблемы с валютами.
Ситуация то есть все равно фрукты остаются дороже, чем, я не знаю, фрукты из других регионов, не западных.
Да, да, вы правы. Вы правы.
То есть там южноамериканские.
Дороже, и тем более, да. К сожалению, так и получается. Когда вот следишь за ситуацией экономики именно в России, вот именно цена на продовольственные товары, цены повышаются, вот именно то, что вы говорите, по этой причине. То есть они не могут конкурировать.
Но инфляцию пока контролируют в Армении, и курс национальной валюты остается примерно стабильным, да? Я правильно
понимаю? Да, в принципе, в Армении в этом году с инфляцией проблем нет почти. Официальные данные, которые представлены, они даже меньше прогнозу там 3,8%, вообще 4%, чуть больше должно было быть. Тоже касается курса валют, но к концу года, наверное, проблемы возникнут, потому что вот трансферы это большое давление имеет именно на валютные курсы. Если будет по такому темпом она уменьшится в этом году, то тогда возникнут проблемы. Тем более, что во внешнеторговом балансе у нас те цифры, которые намечались, это не исполняется, я имею в виду, экспорт не увеличивается таким размером, который было принято в бюджете. У нас внутри экономики страны очень большие проблемы. У нас неконкурентная экономика, у нас неконкурентоспособная просто продукция. В связи с этим те доходы, которые намечались от экспорта, не будут. То есть, учитывая и проблемы России, и учитывая проблемы внутри экономики Армении, я ничего хорошего не могу сказать про дальнейшее развитие экономики Армении, тем более, вчера вот Модус, давая оценку развития экономики Армении, предсказал GDP рост внутреннего валового продукта на этот год на 2,2%. Хотя в начале года была оценка 5,2%, потом изменилась эта оценка на 4%, в июле месяце 3,2%. А сейчас уже получается, что к концу года будет 2,1%. То есть проблемы у нас будут нарастать, да, смотря, и еще, конечно, многое зависит от того, какая экономическая ситуация будет в России. Но я надеюсь, что быстро найдут решение политических проблем, которые сейчас есть, и это поможет именно восстановлению экономики России, хотя это будет долго, где-то примерно год. Но, по крайней мере, если будет такая надежда, уже ситуация в экономике и в России, и в Армении, и в других регионах будет улучшаться. Я в этом убежден.
Спасибо, Ван. У меня вопрос в Тбилиси. Акаха Гугулашвили, Батон Акаха. Ну, продолжая тему влияния вообще на страны Южного Кавказа, можно говорить не только о экономическом, но и политическом влиянии. Дело в том, что вот вы предложили такой, мне кажется, оптимистичный вариант развития событий, что в России начнет нарастать с низов какое-то недовольство, и это каким-то образом повлияет на ситуацию дальнейшую и может привести к снятию напряженности. Но ведь может быть и совсем наоборот. Не секрет, что российские власти могут пойти на такие, на обострение отношений с соседями. Это позволяет консолидировать общественное мнение, как мы видим. В принципе, и украинский кризис проходил на фоне такого тяжелого положения в российской экономике, о чем вот как раз говорил Ван Хачатурян в начале, что, в принципе, в рецессию Россия вступила не в 2014 году и не в результате санкций. Не опасаетесь ли вы, что Россия может избрать точкой своих, скажем так, агрессивных каких-то действий Южный Кавказ?
Да, это действительно возможно. И это большая проблема, конечно же, о которой наши западные партнеры, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, раньше не задумывались. И сейчас они задумались об этом. И мы видим, что Соединенные Штаты, например, готовят специальные законопроекты, которые дадут возможность Грузии закупать и получать в виде гранта оружие, другие применять, другие какие-то возможности финансовые, новые открывать возможности, которыми они могут повысить, Грузия может повысить свою, допустим, свою боеспособность для защиты страны в случае агрессии. То есть это всем понятно, что в случае широкомасштабной агрессии против Грузии ей не устоять против России, но повышение боеспособности грузинской армии и возможности самозащиты, защиты страны от военного вторжения, то есть повышение вот этих возможностей, оно может дать какой-то импульс России, такой, дать сигнал России на то, что не так легко будет производить вот, вторжение или агрессию в Грузию. То есть надо задумываться над этим, надо задуматься, прежде чем осуществить. То есть это вопрос сдерживания. То есть, я думаю, что сейчас интенсивно идет работа и в Грузии, и вот с нашими партнерами на то, чтобы эта возможность сдерживания российской агрессии даже вот не только политического, но и чисто военного характера, вот это надо развивать, эти возможности в любом случае. И думаю, что очень много еще будет зависеть от развития, конечно же, ситуации на Украине, то есть каким сценарием все будет развиваться. В случае какой-то хотя бы частичной нормализации, как я уже сказал, достижения мира хотя бы в юго-восточной Украине и возможности, появления возможности политического урегулирования, Россия все еще вот в режиме санкций, западных санкций, я думаю, что она не будет заинтересована открывать новый фронт, открывать новые раны, то есть наносить себе же, конечно же, соседям, но и себе же таким образом. И думаю, что будет воздерживаться от агрессии. Мне кажется, что все-таки Россия не потеряла надежды каким-то мягкой силой воздействовать на соседние страны, такие как Грузия, Азербайджан, особенно ну, с Арменией на данный момент, значит, она достигла своих целей практически. Но вот с Грузией, Азербайджаном, Молдова, возможно, Россия будет продолжать стараться применять мягкую силу. Это есть проникновение вот в общественное мнение, то есть воздействие на общественное мнение в странах. Тоже развитие торговли, допустим, с Грузией и развитие экономических отношений с Грузией, это дает определенные шансы России увеличить свое влияние в Грузии, на население в Грузии. Допустим, в Грузии высокая безработица, и сейчас России выгодно как раз каким-то образом значит, содействовать миграции в Россию.
Да.
Да, да, на то, чтобы, допустим, большое количество граждан из Грузии, которые поедут работать в Россию, они, их семьи будут очень во многом зависеть именно от хороших отношений между Россией. И это какой-то появляется рычаг влияния, конечно же. Есть и другие возможности. Ну, допустим, Россия активизировалась довольно, вот, финансируя разные неправительственные организации, какие-то медиасредства, в том числе и такие информационные агентства и так далее, которые в Грузии стараются российскую точку зрения развивать и положительный такой имидж России создавать. Думаю, что все-таки российская, даже политическая мысль или внешнеполитическая мысль на данный момент развивается в этом направлении.
Понятно, да.
И открывать вот новый такой фронт, как с Украиной, это они уже поняли, что это довольно больно от этого бывает. И думаю, что надеюсь, что новой агрессии против Грузии не будет.
Спасибо. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили, из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев и из Еревана Ваан Хачатрян, экономист. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Дасрулда, холкуроли программа «Кавказиури гзачуаредини», ромолсац Демис Паландови, гауцхва, дарчи чуэн сталхэпсэ ФМА шудида отхи, лапаракопс радио, тависуклеба.